Atëre, pasi përfunduam çështjet me dyert mbyllura, kalojmë sipas rendit të ditës, por përpara se të kaloj në rendin e ditës, kam një propozim nga kryetari i Komisionit Zhvillimit Karrierës që të përfshihet sot në rendin e ditës çështja që prefekt përgjithësimit informacionit u hoq nga dita e djeshme që bëhet fjalë për shurtimin e projekt vendimi për renditjen e kandidatëve në procedurë lëvizjes paralele në gjykatë në shkallës parë gjiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionet e lira me numër vendime 12 dhe 13. Jemi dakord në fund të rendit që kemi të shtohet kjo?
Jemi dakord.
Po.
Pro. Ridvani dakord.
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 Luka pro.
Brikena pro.
Lutjani dakord.
Narojta dakord, atëre fillimisht me çështjen e përfundimit të procedurës pra, me përfundimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatë në shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile të shpallur me vendim numër 13 për kandidatin zot Fjalën e hap zotit Kuruçi.
Faleminderit. Me vendimet numër 11 deri 24 datë 18/1/2013 kryer klarësor, cili ka vendosur hapjen e 14 procedurave të lëvizjes paralele në gjykatë shkallës së parë ndërto dhe atë që është shpallur me vendimin numër 13 datë 18/1/2023. Brenda fatit të kandidimit në pozicionin e lirë numër 13 kandidohet zoti Haredinaj, gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë, në atë aktualisht gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Me vendimin numër 294 datë 3/5/2023, këshilli i lartë gjyqësor mbështetur në pikën 1.136 të Konstitutës dhe nenit 147 të saj, referuar nenit 43.789 të ligjit të për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, vijoj procedurat e përzgjedhjes kandidatëve për lëvizjet paralele në gjykatë shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë e Durrës për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dhe 24 datë 18/1/2023. Më datë 31/5/2023 në rrugë elektronike në spatim të pikës 75 kreu 6. Të vendimit këshillit lart gjyqësor mbi kriteret e procedurave të lëvizjes paralele, kandidati u njoftua për vendimin numër 294 datë 3/5/2023 për fillimin e procedurës për zgjedhjes për lëvizje paralele ku ai kandidonte, si dhe për caktimin e relatorit. Kandidati nuk paraqiti kundërshtime ose kërkesa për përjashtimin e relatorit apo ndonjë anëtar tjetër të këshillit. Në datë 17/7/2023, kandidati ka paraqitur kërkesë për të rreqen nga kandidimi për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin e lirë numër 13 datë 18/1/2023 në fushën e së drejtës civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Kërkesa e tij është protokolluar në këshill me aktin numër 4082 protokollit datë 17/7/2023 duke parashtruar se në këtë kërkesë me vullnetin tim të lirë dhe të plot deklaroj se të rrigjem nga kandidimi im në procedurën e lëvizjes paralele në detyrën e gjyqtarit gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile të shpallur me vendimin numër 13 datë 18/1/2023. Në rrethana sa më sipër përgatitet kërkesa relacion bazuar në nenin 107 në pikën 107 seksioni D kreu i 6 i vendimit numër 320 datë 17/9/2020 të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në përfundim, komisioni propozon përfundimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 13/18/2023 për kandidatin zotin për shkak të rreqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115 vitit 2016 i ndryshuar, si të bëhet publik në faqen sërtare të internetit Këshillit Lartëgjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe ptohet në faqen sërtare të Këshillit Lartëgjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt akti sipas propozimit.
Jeni dakord?
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Albani dakord.
Mira dakord. Mercela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Lutjani dakord.
Narojta dakord, atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë tek çështja e radhës së rendit ditës që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit. Zot për vitin 2022, a është gjë prezente zoti Marku? Rozalba. ka ardhur? Jo. Atëherë nuk është prezant, e ka marrë dieni për projekt raportin dhe për seancën e shqyrtimit të tij, kështu që pa humbur kohë e japim fjalën zonjës Ukperaj.
Po. Faleminderit zonja kryetare. Gjyqtari nga kandidatët për që ka aplikuar në procedurat e lëvizjes paralele është kualifikuar si till dhe për këtë arsye për të përveç vlerësimit 3 vjeçar 2017-2019 nga ana e Këshillit ka filluar dhe vlerësimi i përshpejtuar për vitin kalendarik 2022. Procedura e vlerësimit të përshpejtuar detyruar për gjyqtarin ka filluar me vendimin nr. 144 datës 28/3/2023 dhe ka përfunduar nga ana e komisionit të paktën në vendimin datës 6/6/2023 pasi është konstatuar vlerësimi plotësisë dokumentacionit dhe procedurave të ndjekura në krijimin e dosjes së vlerësimit të gjyqtarit. Gjyqtari është njoftuar për raportin e vlerësimit, është njoftuar për raportin analitik të përgatitur nga nëpunësi përgjegjës për vlerësimin me evidentimin e të gjitha të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit, ka paraqitur brenda afatit shtatëditor kundështimet e tij lidhur me projekt raportin dhe njëkohësisht dhe disa prova të reja, të cilat unë do t'i relatoj në treguesin përkatës për të cilin gjyqtari ka paraqitur kundështime bashkë me qendrimin tim si relatore. Ndërkohë që gjyqtari është njoftuar dhe për seancë gjyqmore dhe nuk ka shfaqur vullnetin për të qenë prezente në seancë gjyqmore. Raporti analitik i përgatitur nga nëpunësi përgjegjës për vlerësimin është një raport i detajuar, kështu që nuk do ndalem në përshkrimin dhe evidentimin e të gjitha dhënave që buron nga burimet e vlerësimit, por në mënyrë më specifike do ndalem në ato kritere ku nga ana ime relatore është konstatuar shkallë jo shumë e lartë e aftësisë dhe për cilat dhe gjyqtari ka bërë edhe kundërshtimet e tij. Lidhur me kriterin e parë të aftësive profesionale, aspekti njohurime ligjore treguen si aftësia për identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave. Nga ana ime relatore është konstatuar se referuar të gjitha të dhënave që buren nga burimet që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari subjekt vlerësimi ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe saktë të fakteve të çështjes dhe përshkrimin e tyre duke ndërthurur me provat e administruara në gjykim. Ai ka aftësi shumë të mira në identifikimin e normës apo normave konkrete procedurale dhe ose materiale që gjejnë zbatim mbi faktin objekt shqyrtimi. Identifikimi dhe përcaktimi nga ana e gjyqtarit në mënyrë të qartë të faktit juridik që përbën objektin e gjykimit orient mënyrën e paraqitjes së fakteve, analizën e provave dhe analizën ligjore të çështjes në vijim të arsyetimit të vendimit, analizë e cila është e ndryshme në bazë të objektit të gjykimit, për këtë arsye kanë propozuar shkallë shumë të lartë aftësie, pikët 25. Për sa i përket treguesit të dytë të këtij aspekti, që është aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. Normat ligjore, procedurale dhe materiale identifikohen, interpretohen dhe aplikohen mbi faktin në shërbim të konkluzionit arritur nga ana e gjyqtarit në lidhje me zbatimin e tij. Në vendimet gjyqësore, burim vlerësimi përgjithsisht, identifikimi normës juridike, procedurale, materiale, civile apo penale, si ligjit zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes, bëhet në shërbim të analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimi dhe duke sjellë si rëndë logjike konkluzionin arritur nga gjyqtari me zbatimin e saj. Normat ligjore citohen duke u shoqëruar në çdo rast me interpretimin e tyre mbi faktet e çështjes, si në ato me natyrë procedurale, ashtu dhe në ato lidhur me themelin e çështjes. Tipar karakteristik i gjyqtarit është se në çdo rast citimi dhe referimi i dispozitave është shoqëruar me interpretimin e tyre në mënyrë abstrakte dhe individuale përpara se të aplikohen mbi faktin konkret apo konkluzionin e arritur. Konstatohet se gjyqtari kryesisht përdor interpretimin teleologjik të normës, duke identifikuar qëllimin e saj, por edhe interpretimin literal apo sistematik të normave, interpretimi i cili duke përqasur me faktin e nxjerrë nga provat, sill sipas logjike konkluzionin mbi zgjidhjen e çështjes dhe në projekt raport evidentohen të gjitha vendimet gjyqësore ku është spikat interpretimi i ligjit material të zbatueshëm, interpretimi i dispozitave procedurale, civile dhe penale, zbatimi dhe evidentimi i parimeve të përgjithshme të së drejtës, apo dhe në ato raste kur gjyqtari ka përdorur në lidhur me interpretimin e ligjit jurisprudencën e gjykatës lartë. Por, veç tyre, në vendimin numër 253 të vitit 2022, është vendimi dhjetorit të vitit 2022, konstatohet se interpretimi që gjyqtari bën kompetencave të parashikuar në ligj, për gjyqtarin e seancës paraprake të parashikuar në 332 shkronja dhe në lidhje me nenin 328.1 të kodit të procedurës penale, nuk përputhet me jurisprudencën relevante të kolegjit penal të gjykatës lartë. Pavarësisht se vlerësuesi nuk ndërhyn në bindjen e brendshme të gjyqtarit dhe në mënyrën e interpretimit prej të ligjit të zbatueshëm, çka vlerësohet vetëm nga një gjykatë më lartë, dukshëm konstaton në këtë vendim që jurisprudenca relevante gjykatës lartë mbi kompetencat e gjyqtarit të seancës paraprake ku shqyrton çështje me objekt dërgim për gjyq nuk gjen zbatim. Në projekt raport është përmendur edhe gjithë arsyetimi që ka bërë gjyqtari, i cili edhe pse ka patur cilësinë e gjyqtarit të seancës paraprake, në fakt nga mënyra e arsyetimit ka zgjidhur në themel çështjen për sa i përket fajësisë, përgjegjësisë penale të personit akuzuar. Arsyetimi më sipër mbi ligjin procedural nuk po ndalen sepse janë të shkruar dhura të gjitha në projekt raport. Arsyetimi më sipër mbi ligjin procedural të zbatushëm dhe zbërthimi që gjyqtari bën elementeve të tij, çka ka orientuar më pas dhe disponimin mbi çështjen në shqyrtim, duke marrë në thelb kompetencat e gjyqtarit të themelit, nuk përputhet me jurisprudencën relevante dhe konkretisht me qendrimet e konsoliduara të Kolegjit Penal Gjykatës Lartë në disa vendime të cilat janë të cituara në projekt raport dhe janë vendime të vitit 2022, janë vendime më të hershme se vendimi që ka dhënë gjyqtari i cili përket periudhës së dhjetorit të vitit 2022. Në tërësi, në vendimet përfundimtare, përgjithsisht interpretimi i dispozitave ligjore, përveç analizës abstrakte dhe zbërthimit të kuptimit të tyre para aplikimit mbi faktet konkrete, pasurohet me referimin në praktikën unifikuese njësuse të gjykatës lartë si dhe në aplikimin e parimeve të së drejtës, por e njëjta shkallë kujdesi nuk evidentohet në çështjen penale me objekt dërgim për gjyq, ku interpretimi i dispozitave ligjore dhe zbatimi i tyre mbi faktet objekt gjykimi nuk mbështetet në jurisprudencën e konsoliduar të Kolegjit Penal Gjykatës Lartë mbi kompetencat e gjyqtarit të seancës paraprake e ndryshimin e tyre me ato të gjyqtarit të themelit. Referuar metodologjisë së pikëzimit, brenda treguesit të aftësive për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. Sipas metodologjisë, vlerësohet gjithashtu aftësia e gjyqtarit për të analizuar jurisprudencën, duke u përqendruar te aftësia e tij për të kërkuar, identifikuar, organizuar dhe përdorur jurisprudencën relevante për një çështje të caktuar. Në veçanti, vlerësohet nëse gjyqtari i referohet dhe menaxhon me efikasitet në vendin e dur dhe sipas qëllimit dhe llojit të aktit praktikën e konsoliduar gjyqësore e tjerë. Duke vlerësuar në tërësi metodologjinë e punës së gjyqtarit dhe aftësinë e tij në drejtim të kërkimit, gjetjes dhe përdorimit të jurisprudencës relevante, nuk rezulton në njëjtë shkallë kujdesi në të gjitha vendimet gjyqësore të analizuara, çka e bën aftësinë e tij për këtë tregues të shkallës mbi mesatare. Për këtë arsye kanë propozuar pikëzimin me 20 pikë. Lidhur me këtë tregues, gjyqtari ka paraqitur kundërshtimet e tij duke kërkuar që të vlerësohet në shkallë shumë të lartë aftësia, me pretendimin se përfundimi nga arritur nga ana e relatorit bazohet vetëm në një dosje gjyqësore, ndërkohë që ka shumë të tilla, prandaj niveli vlerësimi bimëstatare nuk është i drejtë. Dispozitat e Kodit të procedurës penale arsyeton gjyqtari duke filluar nga neni 332 e vijuesit të tij janë shtuar dhe ndryshuar në vitin 2017 dhe 2021, çka mendoj se ka sjellë vështirësi kuptimi dhe interpretimi për të gjithë gjyqtarët. Mungesa e qëndrimit njësues të Kolegjit Penal të Gjykatës Lartë, lidhje me të drejtën ligjore të gjyqtarit të seancës paraprake për të vendosur pushimin e akuzës apo çështjes dhe raporti me gjyqtarin e themelit është një çështje që ka ndikuar, mendon gjyqtari. Gjithashtu, në të njëjtën kohë kam gjykuar thotë dhe shumë çështje të fushave civile dhe administrative. Lidhur me kundërshtimet e gjyqtarit, të cilat në thelb vlerësoj që nuk është se qëndrojnë në ndryshimin e shkallës së aftësisë së gjyqtarit, dua të theksoj se pavarësisht se bëhet fjalë për një vendim me objekt dërgim çështje për gjyq, në fakt ne kemi në gjatë vlerësimit marrim, të themi, mostra ose modele vendimesh për të gjitha llojet e çështjeve të gjykuara nga gjyqtarët, sepse është një çështje vetme. Kjo tregon mënyrën se si gjyqtari interpreton në të gjitha rastet kompetencat e gjyqtarit të hetimit paraprak. Nga ana tjetër, në momentin kur është dhënë vendimi dhe kur shqyrtuar çështja, ka patur një praktikë të konsoliduar të Kolegjit Penal Gjykatës Lartë lidhur me kompetencat e gjyqtarit të hetimit paraprak, duke bërë dallimin se deri ku shkon kompetenca e tyre krahasuar me gjyqtarin e themelit. Kështu që nuk qëndron pretendimi që duhet të ketë një vendim njësues. Vendimi njësues është kur kemi vendime të ndryshme të dy kolegjeve. Praktika e konsoliduar e gjykatës është detyrueshme për ta evidentuar dhe për ta zbatuar nga ana e gjyqtarit. Për këtë arsye, gjithashtu pretendimi që ka gjykuar çështje të llojeve të ndryshme nuk qëndron, sepse çdo çështje duhet dhënë rëndësia e duhur, dhe nga ana tjetër kjo bën fjalë, ky kriter bën fjalë për mënyrën e interpretimit të ligjit të zbatueshëm lidhur me zgjidhjen e çështjes. Për këtë arsye, pavarësisht kundërshtimeve nga ana e gjyqtarit, unë si relatore nuk kam ndryshim të qëndrimit lidhur me shkallën e aftësisë dhe pikëzimin e gjyqtarit. Përfundimisht, i qëndroi shkallës së aftësisë mbi mesatare duke u pikëzuar me 20 pikë. Për sa i përket qartësisë, konsistencës dhe kuptueshmërisë së vendimit, edhe lidhur me këtë tregues ka disa gjetje që kanë rezultuar nga leximi të gjitha dokumentave ligjore që janë vendimet gjyqësore. Përgjithsisht, gjuha e përdorur nga gjyqtarë në komunikimin me palët gjatë gjykimit dhe në aktet procedurale të dosjeve të analizuara është në çdo rast e thjeshtë, e drejtë për drejtë, e qartë për palët në proces dhe për leksuesin e akteve. Gjyqtari përdor të gjitha shkronjat e gjuhës shqipe, respekton rregulla gramatikore, ndërtimin e paragrafeve, përdor fjali me gjatësi mesatare të strukturuara dhe në rrjedh logjik me njëra tjetrën. Mënyra e organizimit dhe shprehjes së mendimit në arsyetimin e vendimeve përgjithsisht tregon qartësi dhe vjueshmëri të mendimit dhe i bën vendimet të kuptueshme. Por, lidhur me këtë tregues, një nga komponentët që vlerësuesi bën ose vlerëson lidhur me aftësinë e gjyqtarit është ai i përdorimit të kujdesshme të gjuhës në hartimin e vendimeve gjyqësore. Në një nga vendimet gjyqësore të gjyqtarit, i cili evidentohet në projekt raport, ku gjyqtari disponon për parashtrimin e mosmarrëveshjes së kompetencës toksore në gjykatën e lartë, ai shprehet. Gjykata e rrethit gjyqësor Puk në këtë rast shmon se vendimi X i gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër, që kryesisht ka shpallur moskompetencën toksore për shqyrtimin e çështjes, është rrëdhëje zbatimi të gabuar të ligjit. Ajo gjykatë në arsyetimin e vendimit ka marrë kryesisht në shqyrtim faktin nëse është kompetente nga pikpamja toksore për shqyrtimin e çështjes objekt gjykimi apo jo, pa patur kërkesë nga pala kërkuese. Pavarësisht mendimit të gjyqtarit, interpretimit të ligjit dhe bindjes së brendshme lidhur me gjykatën kompetente, kur janë gjykata të njëjtit nivel, gjyqtari gjykatës shkallës së parë duhet të tregojë të kujdesshëm në mënyrën e të shkruarit në vendimin gjyqësor dhe në përzgjedhjen e fjalëve, pa bërë ai gjykatën më të lartë. Në këtë rast, tok fjalësh i përdorur është rrjedhëje zbatimit të gabuar të ligjit, për gjykatën e të njëjtit nivel, nuk tregon përzgjedhje të kujdesshme të gjuhës së gjyqtarit për kolegun e gjykatës tjetër, i cili ka shpallur moskompetencën pavarësisht qëndrimit të gjykatës së lartë lidhur me mosmarrëveshjen që krijohet midis dy gjykatave në rastin konkret. Gjyqtari shkallës së parë në këtë rast duhet të shprehet në mënyrë të tillë që të tregojë respekt për mendimin e kolegut, pavarësisht se vetë ai mund të ndajë një qëndrim të ndryshëm, shkak për të cilin i drejtohet gjykatës së lartë për të zgjidhur mosmarrëveshjen e kompetencës. Vetëm kjo e fundit mund të vendosë se cilin nga vendimet është apo jo i bazuar në ligj. Gjithashtu, në drejtim të qartësisë së disponimeve në dispozitimin e vendimit, konstatohet që në një vendim tjetër, pavarësisht se në pjesën arsyetuese, gjyqtari ka shpjeguar arsyen pse ka pranuar pretendimin e pagimit të kamadvonesave për likuidimin e faturave tatimore në kohë, duke parashikuar kohën e fillimit të tyre në çdo faturë dhe mënyrën e llogaritjes, në dispozitivin e vendimit, i cili duhet të tregojë qartë çdo detyrim të palës së paditur, nuk gjendet e shkruar më të qartë. Ajo që është pasqyruar në arsyetim dhe as momenti deri kur përmbajtësi duhet të llogaritë këto kamadvonesa ka mbetur thjesht si një shprehje në dispozitiv, pra pa e bërë detyrimin e qartë dhe të përcaktuar për t'u ekzekutuar. Ka edhe një element tjetër në drejtim të konsistencitetit, që evidentohet pothuajse në vendime të një natyre më komplekse, vendime të zgjedhura nga ana e gjyqtarit, konstatohet lehtësisht se tek mënyra e të shkruarit zgjatja e mendimit të pjesa përshkruese kryesisht e pasqyrimi pretendimeve të palëve. Këto të fundit në shumicën e rasteve nuk përmblidhen, madje disa herë pasqyrohen veten e parë. Kujdesi që gjyqtari tregon në pasqyrimin e të gjitha pretendimeve të palëve mbigarkon pjesën përshkruese të vendimit me përsëritje faktesh dhe rikthim në prova që janë pasqyruar një herë te paraqitja e fakteve të çështjes. Gjyqtari duhet të tregojë aftësinë në paraqitjen e përmbledhur të pretendimeve të palëve sepse gjithpërfshirja dhe saktësia e paraqitjes së çdo pretendimi nuk nënkupton ricitim në vendim të gjithë përmbajtjes së diskutimit përfundimtar të palëve. Për këtë arsye, lidhur me këtë tregues, kam vlerësuar se gjyqtari ka aftësi të lartë në drejtim të kuptueshmërisë së vendimit, por e njëjta aftësi nuk evidentohet në drejtim të përzgjedhjes së kujdesshme të gjuhës, qartësisë së disponimeve në dispozitivin e vendimit dhe konsistencës të pjesës përshkruese në ndarjes pretendimeve të palëve. Tregimi të theksimit tepruar i hollësive dhe tendenca për të pasqyruar në vendim çdo diskutim të palëve zbeh evidentimin e çështjeve që kanë përbërë thelbin e pretendimeve objektive apo prapësimeve në gjykim. Për këtë arsye kanë vlerësuar shkallë mbi mesatare aftësie duke u pikëzuar me 12 pikë. Lidhur me këtë tregues, gjyqtari gjithashtu ka paraqitur kundërshtime, por ka paraqitur kundërshtime vetëm lidhur me një gjetje që është bërë konkretisht për sa i përket përzgjedhjes jo të kujdesshme të gjuhës, ku ka shpjeguar se Përdorimi nga ana ime, po citoj kundërshtimin e gjyqtarit, i tokfjalshit është lidhje zbatimit të gabuar të ligjit ka lidhjen me dispozitën ligjore konkrete procedurale, ku përcaktohet se çështja e kompetencës nuk merret në shqyrtim kryesisht nga gjykata. Gjithashtu, thot tokfjalshi i përdorur nga ana ime nuk mendoj se është relevant për kategorinë e vlerësuar qartësia, konsisteti dhe kuptueshmëria e vendimit. Vetëm këtë pjesë ka kundërshtuar, nuk ka kundërshtuar pjesën e konsistitetit të pjesës përkruse dhe pjesën e saktësisë në disponim. Pavarësisht kundërshtimeve të gjyqtarit, unë vazhdoj të mbaj të njëjtin qëndrim si relatore si kundër kam propozuar në projekt raport vlerësimi. Propozimi shkallaftë si mbi mesatare pikëzimi 12 pikë. Për sa i përket treguesit tjetër, struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit, në të rësi referuar të dhënave rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, strukturë e cila është e dukshme dhe në aspektin vizual, ashtu dhe në aspektin përmbajtësor. Ndjekja e një strukture të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën e curisë logjike nga njëra pjesë e vendimit në tjetrën, orienton drejt dhe sakt lexues në lidhur me përmbajtjen e vendimeve, shkallë shumë e lartë aftësia pikëzimi me 10 pikë. Për sa i përket treguesit të fundit, që është cilësia analizës dhe argumentimit logjik, në cilësinë e relatores kam vlerësuar se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në paraqitjen dhe analizën e fakteve të çështjes, analizë e cila në vendimet e themelit është e detajuar dhe plot, duke integruar si pjesë të saj provat mbi të cilat mbështetet konkluzioni gjyqtarit. Veç procesit analitik të provave, spikat datësia e gjyqtarit në interpretimin dhe zbërtimin e dispozitave ligjore dhe praktikës gjyqësore. Por, edhe pse analiza detajuar e provave dhe interpretimi i ligjit është pjesë e rëndësishme e arsyetimit të vendimit gjyqësor në tërësi, ajo nuk është e mjaftueshme për të gjykuar mbi cilësinë analizës dhe argumentimit logjik. Nëse nuk shoqërohet me të njëjtën shkallë kujdesi me analizën se si konceptet ligjore dhe institutet lidhen midis tyre apo thelbësore se si ato zbatohen në një situatë të caktuar, pra mbi faktet e rezultuar të provuara, argumentimi logjik nuk është shterues. Në dokumentet ligjore, spikata aftësia e gjyqtarit në drejtim të analizës së provave dhe interpretimit të ligjit, madje të dy këta komponentë, zën peshën më të madhe të arsyetimit të vendimit analizë që bazohet në arsye dhe logjik. E njëjta rrjedh logjike dhe cilësi analitike nuk spikat në rastet kur analizohet zbatimi i dispozitës mbi faktet e provuara, e cila është ajo që lidhet drejt për drejt me konkluzionin e arritur. Në vendimet gjyqësore nuk ka një ekuilibër të themi midis pjesës të përshkruese dhe asaj analitike, duke mos i dhënë më shumë rëndësi kësaj të fundit. Gjyqtari nuk është për të përshkruar, por për të analizuar dhe vlerësuar. Peshën më të madhe në vendim duhet ta zer pikërisht komponenti analitik, prandaj sasia e arsyetimit duhet mbizotërohet nga pjesa analitike dhe argumentimi logjik, se si dispozitat e interpretuara në mënyrë abstrakte, të cilën zënë dhe peshën vendim më të madhe në vendim, zbatohen mbi fakte konkrete. Për sa i përket këtij kriteri, duke analizuar metodologjinë e përgjithshme të punës së gjyqtarit në të gjitha llojet e çështjeve të përzgjedhura pa i dhënë perde rëndësi asnjërës prej tyre, kam vlerësuar që shkalla aftësisë së gjyqtarit duhet të vlerësohet mbi mesatarit me këtë komponent, duke u pikëzuar me 20 pikë. Edhe me këtë tregues, gjyqtari ka paraqitur kundërshtimet e tij, duke pretenduar se për mendimin e tij duhet të vlerësohen të dyja aftësitë e gjyqtarit, paraqitja dhe analiza e çështjes me shkallën e aftësisë të procesit analitik të provuarit të fakteve. Në të gjitha vendimet gjyqësore, shpreh gjyqtari ka evidentuar drejt faktit dhe rrethanat e çështjes, drejtën e zbatueshme, pretendimet e prapësimeve të palëve, dhënien përgjigje argumentuese përkundrejt pretendimeve të prapësimeve, peshën e tyre me ballafaqimin me ligjin. Për këtë arsye ka pretendon që duhet ketë shkallë shumë të lartë aftësie, pikëzimi me 25 pikë. Në cilësinë time si relatore, unë ndaj të njëjtin qëndrim, sepse edhe pse cilësia analizës dhe argumentimit logjik ndjek rregullin faktor interpretim ligjor konkluzion, nuk reflektohet e njëjta shkallë kujdesi në lidhje me argumentimin logjik se si dispozitat zbatohen mbi faktet e provuara, a që është dhe pjesa më e rëndësishme e vendimit gjyqësor. Për këtë arsye kam propozuar që niveli vlerësim tjetë mbi mesatar dhe përfundimisht për kriterin e parë të aftësive profesionale të gjyqtarit propozoj nivel vlerësimi shumë mirë pikë 87. Për sa i përket kriterit të dytë, aftësisë organizative të gjyqtarit, respektimi afateve ligjore, referuar të gjitha të dhënave, duhet të theksoj se gjyqtari për këtë periudhë ka punuar në dy gjykata, në gjykatën administrative të shkallës së parë Shkodër dhe në gjykatën e shkallës së parë, gjykatën e gjyqësor Puk, dhe Të dhënat statistikore janë përpunuar për të dyja gjyqtarë, për të dyja gjykatat. Në total për vitin 2022, ai ka gjykuar në gjykatën rreth gjyqësor Puk 32 çështje, për të cilat ligji parashikon afat ligjor, nga të cilat 11 prej tyre janë jashtë afatit, dhe 110 çështje me standard minimal. Në total ka gjykuar për vitin 2022 142 çështje në gjykatën rreth gjyqësor Puk. Për sa i përket gjykatës administrative të shkallës së parë Shkodër, ka gjykuar vetëm 4 çështje në tërësinë e çështjeve që ai ka patur për të shqyrtuar, për të cilat ka patur të parashikuar afat ligjor, dhe të katra çështjet janë të shqyrtuara tek këtij afati, ndërkohë që ka gjykuar edhe 99 çështje me standard minimal, pra vetëm 103 çështje. Në analizë të rrësore të dhënave statistikore, rezulton se nga 32 çështje të gjykuara në Puk dhe 4 në Shkodër, 15 janë gjykuara jashtë afatit, e përqindje që sipas metodologjisë përkon me 41.6% të çështjeve jashtë afatit ligjor. Nga ana ime relatore është bërë analiza të dhënave statistikore në mënyrë logjike, në mënyrë që të shmallim përfundime që vijnë për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit, duke marrë parasysh të gjitha të dhënat e burimeve të vlerësimit dhe nga njëri llogaritje matematikore, duke zvendësuar, duke përjashtuar për shembull periudhën e fundvitit ose periudhën e lejes vjetore, apo dhe ato raste ku te kalimet kanë qenë me vonesat pa përfitshme një apo dy ditë, ka rezultuar se nga 15 çështje, 6 duhet konsiderohen afat, te kalimi ka qenë i papërfitshëm, ndërkohë që përqindja rezulton përsëri rreth 25% në çështje nga 36 të shqyrtuara te afatit, përqindje e cila sipas metodologjisë përkon me nivelin e pikëzimit prej 9 pikësh. Ndërkohë duhet theksoj që kryetarja në detyrë e gjykatës regjisor Puk në mendimin e saj ka vlerësuar aftësinë e gjyqtarit shumë të lartë për këtë periudhë, ndërsa ajo Shkodër e ka vlerësuar mbi mesatare. Në tërësi duke ju referuar analizës matematikore dhe logjike të dhënave statistikore, numri të ulët të çështjeve të shqyrtuara, të cilat llogariten me afat ligjor, pra ka patur në total 36 çështje për të shqyrtuar me afat ligjor, e cila sjell një përqindje shumë të lartë të raportit të çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit me numrin e çështjeve të gjykuar për të cilat duhet të shqyrtoheshin, pra kemi 15 çështje në 36 të shqyrtuara. Pa mundësinë e respektimit në gjitha rastet të afatit ligjor 20 ditor, sipas linjës 610 të Kodit Procedurës Civile në rastet e gjykimit administrativ, kur për shkak të procedurës duhet të respektohen dhe të drejta dhe detyra procedurale të organit publik. Faktin që gjatë 5 mujorit të parë të periudhës vlerësimit 1/2022, 31/12/2022, gjyqtari ka ushtruar njëkohësisht detyrën në gjykatën administrative të shkallës parë Shkodër dhe në gjykatën rreth gjyqësor Puk, kam vlerësuar që për këtë tregues gjyqtari duhet të pikëzohet me një nivel më të lartë pikëzimi se ai që i përket përqindjes së çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit, pavarësisht se përqindja e çështjeve të shqyrtuara rezulton 25%, por gjyqtari nuk mund të pikëzohet maksimalisht, pasi pavarësisht ekzistencës së rrethana objektive të pasqyruara nga ana e gjyqtarit në formularin integruar, duhet i kishte kushtuar një rëndësi të veçantë dhe parësore çështjeve me afat ligjor, të cilat për shkak të rëndësisë së tyre duhet të gjykohen jo brenda afateve të arsyeshme, por brenda afateve të përcaktuara shpirtërisht nga ligji procedural përkatës, për këtë shkak ka propozuar pikëzimin me 12 pikë. Lidhur me këtë tregues, gjyqtari ka paraqitur kundërshtime, por ai bën analizë të dhënave statistikore bazuar në afatin e parësueshëm sipas nëneve të kodit të procedurës civile që bën fjalë për gjykimet e afateve të arsyeshme. Në fakt, ky tregues nuk mat aftësinë e gjyqtarit për respektimin apo jo të afatit të arsyeshëm, por aftësinë e gjyqtarit për respektimin e afatit ligjor. Afatet e arsyeshme dhe afatet ligjor janë dy koncepte të ndryshme të parashikuar në ligj, dhe fakti që gjyqtari nuk e ka tekaluar afatin ligjor apo afatin arsyeshëm apo e ka kaluar në një masë shumë të vogël, 6%, është një tregues çes që mund të çojë në rritjen e pikëzimit, sikundër unë kam aplikuar në rastin konkret, por nuk çon në një pikëzim maksimal të gjyqtarit. Referuar metodologjisë së pikëzimit, respektimi i afateve ligjore nënkupton respektimin nga ana e gjyqtarit të afateve të parashikuar në ligj, ndërkohë që neni 399 paragrafi 2 Kodit Procedurës Civile i referuar nga gjyqtari si përcaktimi i afatit brenda të cilit duhet të shqyrtohet çështja është i gabuar në rastin konkret, pasi kjo dispozitë parashikon mjetet juridike për të mbrojtur nga cënimi së drejtës për gjykim brenda një afati të arsyeshëm dhe nuk lidhet me afatin ligjor të parashikuar në ligj. Për këtë arsye, kam vazhdoj të qëndroj propozimit që duhet pikëzohet me 12 pikë. Për sa i përket plotësimit të standardeve minimale kohore, Përsëri analizuar të dhënat statistikore në gjykatën e shkallës së rrit të gjyqësor Puk dhe gjykatën administrative të shkallës së Pashkodër, në gjykatën e rrit të gjyqësor Puk, sipas raportit analitik kanë rezultuar 32.7% të çështjeve të gjykuar jashtë afatit standard, ndërkohë që në gjykatën administrative të shkallës së Pashkodër, duke marrë parasysh afatin 87 ditor që ne zbatojmë në lidhur me çështjet, kanë rezultuar 72 çështje të gjykuara te afateve standarda. Pra në të rësi, duke marrë të dhënat e të gjyra gjykatave, në analizë statistikore rezulton të jenë gjykuar të standardeve 63.1% të çështjeve. Pas analizës logjike të dhënave statistikore, duke përjashtuar periudhën e lejes vjetore, periudhën e fundvitit, te kalimet me një apo dy ditë që cilat janë te kalimet të papërfitshme, përsëri përqindja mbetet shumë e lartë, 60.2% të gjykuar jashtë standardit minimal në fuqi. Të dyja kryetaret e gjykatave në detyrë, në gjykatat e shkallës par Puk dhe administrative të shkallës par Shkodër, në fakt kanë dhënë të dyja të njëjtin mendim duke gjykuar aftësinë e gjyqtarit, duke vlerësuar aftësinë e gjykuarit në drejtim të gjyqtarit në drejtim të këtij treguesi si mesatare. Në fakt edhe vetë gjyqtari të njëjtën aftësi në të njëjtën aftësi ka vlerësuar veten si mesatare. Për sa më sipër, për pikëzimin e këtij treguesi, duke ju referuar analizës së të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit lidhur me afatin e gjykimit të çështjeve administrative për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, duke pranuar ato 87 ditor, raportin e çështjeve të gjykuara atë standardit minimal me numrin total të çështjeve, i cili rezulton të jetë në masën 60.2%. Shkaqet që kanë ndikuar në kozgjatjen e gjykimit, në tërësi, gjyqtari ka ushtruar funksionin në dy gjykata, madje ai ka evidentuar se në të njëjtën ditë ka ushtruar funksionin edhe në të dyja gjykatat njëkohësisht. Mendimin e dy kryetarëve të gjykatave respektive, ku gjyqtari ka ushtruar detyrën, të cilët e kanë vlerësuar aftësinë e tij si mesatare, e njëjtë kjo me shkallën aftësisë që gjyqtari ka vlerësuar veten, natyrën orientuese dhe jo detyruese këtyre standardeve kohore ku hapësira e vlerësuesit është më e gjerë te respektimi i afateve ligjore, pavarësisht përqindjes së më sipërme, e cila sipas metodologjisë pikëzohet me një pikë, kanë vlerësuar që gjyqtari duhet pikëzohet me një nivel me dy pikë. Sepse ngarkesa totale e punës, pavarësisht të për 5 muajt e parë të vitit 2022, ai me vullnet është caktuar për të gjykuar në dy gjykata si më sipër, nuk justifikon zbatimin një shkallë më të lartë pikëzimi në rastin konkret, pasi në total, në të dyja gjykatat për një vit ka gjykuar vetëm 245 çështje, nga të cilat çështjet e parë kundërshtare janë vetëm 145 nën standardin stacior për 200 çështje shtemeli. Për këtë arsye, kanë propozuar shkallë aftësie nën mesatare dhe pikëzimi me 2 pikë për respektimin e standardeve minimale kohore. Gjyqtari lidhur me këtë tregues ka paraqitur disa prova, kryesisht të cilat kanë të bëjnë janë disa publikime online lidhur me kushtet e motit në ditët e para të janarit të shkurtit të vitit 2022, ka paraqitur të dhëna lidhur me ngarkesën dhe shortet manuale që janë zhvilluar në gjykatën e rrit gjyqësor Puk gjatë vitit 2021, ka paraqitur të dhëna lidhur me ngarkesën në gjykatën administrative të shkallës Pashkodër lidhur me mbartjet e gjykimeve që ka patur nga 2021 në vitin 2022, por këto të gjitha janë tregues dhe janë analizuar në projekt raport vlerësimi, sepse kanë qenë të dhëna që kanë rezultuar nga analiza statistikore. Në fakt, ka paraqitur veç tyre edhe një raport mjekësor që ka të bënte me ditët e para të muajit janar, dhe gjatë kësaj kohe, gjyqtari ka qenë edhe me leje vjetore, dhe e njëjta periudhë njëkohësisht i është marrë parasysh dhe për mbajtjen e dosjeve, kështu që edhe pse janë analizuar edhe një herë të dhënat statistikore, kjo periudhë nuk rezulton që të ketë afektuar në një analizë të ndryshme, vetëm një çështje në fakt rezulton që të jetë ndikuar nga kjo periudha e pushim e të themi lejes së gjyqtarit, që ka qenë fund dhjetori deri mes janarit të vitit 2022, dhe përsëri edhe me një rilogaritje matematikore, përqindja del shumë e lartë, rreth 59.8% e çështjeve të gjykuara jashtë standardit, çka që nuk mund të çojë në një shkallë më të lartë pikëzimi se ai pretenduar nga gjyqtari. Shtetet relatore nuk ka ndryshim në propozimin e tim lidhur me këtë tregues, pra shkalla aftësisë nën mesatare pikëzime 2 pikë. Për sa i përket tregueve të tjerë, koha mesatare që dedikohet çdo çështje, nuk ka kundërshtime. Lidhur me këtë tregues përsëri, sepse vijon të ekzistojë njëta logjikë analizë të dënave statistikore, kam propozuar pikëzimin me 3 pikë, duke u bazuar edhe në vetvlerësimin e gjyqtarit dhe në vlerësimin që kryetarët në detyri kanë bërë aftësisë së gjyqtarit me këtë tregues, gjyqtari nuk ka kundërshtime. Rendimenti në fakt ka rezultuar 102.9%, çka tregon ngarkesën e ulët në vitin 2022 për çështjet e reja dhe është pikëzuar me 10 pikë. Përkohë mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar rezulton që të jetë më shkurtër ose barabartë me afatin procedural për gjitha kategoritë e çështjeve, pikëzimi 15 pikë. Aftësim për të kryer procedura gjyqësore ka dalë 2.5 seanca në çështje civile, 2 seanca në çështje familjare, 3 në seancë paraprake dhe 1 në çështjet administrative me palë, numri mesatar 2.2 seanca dhe shkalla aftësie në shmangin e seancave gjyqësore jo produktive. Për sa i përket kryesve primet nevojshme procedurale për organizimin e procesit, në të rësi referuar të dhunave të pasqyruar në raportin analitik dhe burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka kryer eficientë primet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, se duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit me eficiencë dhe duke respektuar drejtat e palëve ndërgjyqëse. Kozgjatja e gjykimeve në të rësi te afateve standarde orientuese nuk duket që është ndikuar nga administrimi jo eficient i procesit, por nga lënia përgjithsisht e seancave në distanca kohore të gjata. Pra, konstatohet që jo se gjyqtari nuk e administron procesin, por seancat gjyqësore lihen në një kohë shumë të gjatë dhe kjo sjell zgjatje të afatit, çka ka ndikuar edhe në pikëzimin e tregues të plotësimit të standardeve minimale kohore dhe kohës mesatare që dedikohet çdo çështje. Për sa i përket rregullshmërisë së dokumentacionit dhe saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit, çka është shumë e lartë aftësisë pikëzimin në tregues në nivelin maksimal për secilin nga këto tregues dhe përfundimisht për kriterin e dytë të aftësive organizative, propozimi im si relatore është niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 92. Për tregues, për kriterin e tretë, etika dhe angazhimi nga vlera profesionale, nuk ka patur asnjë ankesë të depozituar në ILD për këtë periudhë, nuk ka patur masa disiplinore, të dy kryetarët e gjykatave për të gjithë treguesit e këtij kriteri kanë vlerësuar shumë të lartë shkallën e aftësisë së gjyqtarit. Për këtë arsye, për të gjithë treguesit që bëjnë fjalë për etikën dhe angazhimin e vlerave profesionale, etikën në punë, integritetin e gjyqtarit, panësia e gjyqtarit dhe përdorimi ose jo gjuhës diskriminuese, shkalla aftësisë shumë e lartë, pikëzimi maksimal 100, edhe nga ILDKPI-a është në raportin e përcjell, nga ky institucion nuk është konstatuar një rast i konfliktit interesit. Për sa i përket aftësitë personale dhe angazhimi profesional, shkallë shumë e lartë aftësisë tek komunikimi i qartë dhe transparent, respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale, nuk ka patur të dhëna që mund të afektonin këto tregues. Kryesisht bazohemi këtu tek mendimi i kryetarit të gjykatës në formularin e vetvlerësimit. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët duke përfshirë dhe shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta, si dhe shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore. Gjyqtari ka qenë i përfshirë në trajnimin vazhdues, ka marrë pjesë në 6 aktivitete të shtira në 6.5 ditë trajnimi brenda vitit 2022, çka sjell pikëzimin me 20 pikë sipas metodologjisë. Për sa i përket disponueshmërisë së gjyqtarit për të dhëgjuar kandidatë për gjyqtar gjatë stazhit profesional, për pjesëmarrjen në mbrojtje ndërinstitucionale për sistemin e drejtësisë dhe marrëdhënies së publikun në gjykata, si dhe për publikimin ligjor akademik, nuk ka të dhëna, prandaj është vlerësuar pikërisht me 3-3 dhe 0 pikë, dhe përfundimisht për treguesin për kriterin e fundit të aftësisë personale dhe angazhimit profesional, pikëzimi është 91 shkëlqyeshëm. Gjyqtari ka paraqitur kundërshtime për sa i përket treguesit të disponueshmërisë së gjyqtarit për të dhëgjuar kandidatët për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe për trajnim, duke deklaruar se nuk ka qenë në listat e gjyqtarëve udhëheqës në praktikën profesionale të kandidatëve për gjyqtar, por ai ka aplikuar për shkollën e magjistraturës për lehtësues, duke dërguar dokumentacionin e kërkuar nga shkolla. Pavarësisht deklarimeve të gjyqtarit, qëllimi metodologjisë për këto tregues ka qenë i tillë që me 2 pikë shtesë do të vlerësohet kontributi efektiv që gjyqtarët japin lidhur me trajnimet e gjyqtarëve apo me në rastet e mentorimeve. Kështu që pavarësisht kundërshtimeve të gjyqtarit, ai pikëzimi për këto tregues do të vazhdojë të jetë 3 pikë, sepse nuk provohet që të ketë dhënë kontribut efektiv lidhur me këto tregues. Përfundimisht, për sa i përket nivelit të përgjithshëm të vlerësimit dhe nivelit të përgjithshëm për çdo kriter vlerësimi, kam propozuar për kriterin e aftësive profesionale 87 pikë niveli vlerësimit shumë mirë, për aftësitë organizative 92 pikë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimin profesional 91 pikë shkëlqyeshëm. Në përfundim, niveli përgjithshëm i vlerësimit është shumë mirë dhe pikë 370. Janë përpiluar edhe propozimet dhe rekomandimet për KACE në përfundim të projekt raportit, duke rekomanduar që gjyqtari veç angazhimit të tij të vazhdueshëm në aktivitete për trajnimin e gjyqtarëve apo në pjesëmarrjen ndërinstitucionale në fushën e publikimeve ligjore, duhet t'i kushtojë më shumë rëndësi respektimit të standardeve minimale kohore për zgjidhje së kujdesshme të gjuhës në arsyetimin e vendimeve, saktësisë së dispozitivit me qëllim që ai të jetë i qartë dhe i plotë dhe i zbatueshëm, si dhe përditësimit me praktikën e konsoliduar të gjykatës lartë. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë. Fjallën e kanë kolegës, nëse kanë do një diskutim. Po, halunar.
Ke njohëm e materialin e paraqitur për gjyqtarin, vlerësimin e gjyqtarit. Dhe për parasysh backgroundin e tij, punën e tij që i ka patur në dy gjykate, si në gjykatën e shkallës parë administrative, Shkodër dhe atë qytetit të rrethë gjyqësor, por dhe vendbanimin e tij që është që në ka në Lesh, si dhe rrethanat e tjera për cilat unë nuk duhet i përsëris këtu për efekt kohë, propozoj që në treguesin si një jurist ligjore A, B, aftin për të interpretuar ligjën e zgjidhjen e çështjes, duke patur parasysh se gjyqtari, për mendimin tim, shkalla aftësisë së gjyqtarit është shumë e lartë, propozoj që të jetë nga 20 në 25 pikë, edhe në të kuadrë dhe cilësinë e analizës dhe argumentit ligjor që është nërma C, që është mbi mesatarin, por në propozit që tjetë shumë e lartë në 25 pikë. Për të tja, atë jam plësish dhe akort me ca u relatua. Faleminderit.
Faleminderit. Më të re, kemi ndo një diskutim nga kolegot?
Pa. Për duke respektuar mendimin e Zotit Halluraj, në fakt, arsyeja pse gjyqtari është vlerësuar me shkallë mesatare, me shkallë aftësie mbi mesatare, tek interpretimi ligjit, mbi faktet e çështjes ka qenë pikërisht mos evidentimi dhe mos përditësimi praktikën e konsoliduar të Kolegjit Penal të Gjykatës Lartë. Nëse do të vazhdojmë të qëndrojmë këtij propozimi, kjo gjë duhet të reflektohet edhe në arsyetim. Pra, a mendoni se kjo për bërë një gjetje për gjyqtarin? Se nëse kjo përbën një gjetje për gjyqtarin, duhet ta përkthejmë në pikëzim. Nëse nuk përbën gjetje për gjyqtarin pastaj ky fakt, atëherë dakord. Të kam vetëm një.
Zbatojmë procedurën, kalojmë në votim propozimin e parë që ka të bëjë me pikën me kriterin e aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjeve, ku sugjerohet rritja e 5 pikëve. Nga 20 në 25.
Hili i kundër.
Kundër.
Pro. Ridvani dakord.
Kundër.
Dakord.
Dakord.
Luka kundër.
Brikena kundër.
Ludiani dakord.
Noreda kundër. Perobën. Nuk kalon. Kalojm tek propozimi i dytë mbi cilësinë e analizës dhe argumentit logjik, nëse do i rrisim 5 pikë pra sipas propozimit të bërë nga Zoti Allune.
Eli e kundër.
Kundër.
Pro.
Ridvani dakord.
Kundër.
Dakord.
Dakord.
Kundër.
Kundër Brikena.
Kundër Klodiani.
Kundër në Reda, atëherë, më kalon, kalojmë në tërësi raportin si pas propozimit të ardhë nga relatorin.
Ili i dakord.
Pa.
Pro.
Ridvani dakord.
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 Ludiani dakord.
Naurida dakord, atëherë miratohet sipas propozimit të relatorit raporti i vlerësimit për zot ku aftësitë profesionale shumë mirë, aftësitë organizative shkëlqyshëm, aty ka dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale shkëlqyshëm, aftësitë personale dhe angazhimin profesional shkëlqyshëm, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shumë mirë. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1 bashkë ngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e njoftimit vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor në përputhje me ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Kalojmë pa humbur kohë tek vlerësimi i radhës, që kemi të bëjmë me gjyqtarët. Për periudhën e vlerësimit 2017-2019, të lutem vetëm për efekt kohë shkurtimisht, vetëm duke qenë se s'kemi edhe kundërshtime nga ana e gjyqtarës.
Atëherë, gjyqtarja ka qenë pjesë e programit të vlerësimit, është vlerësuar periudhën 2017-2019, ka kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar dhe ky projekt raport është me qëllim gradimin e gjyqtarës. Projekt raporti është njoftuar gjyqtarës, edhe ju është dërguar në adresën elektronike të gjithë anëtarëve, kështu që duke qenë se gjyqtarja nuk ka paraqitur kundërshtime, po ndalem shkurtimisht vetëm në konkluzionet e mia si relatore për çdo tregues të katër kritereve të vlerësimit. Për sa i përket tregues kriterit të parë, aftësitë personale, aftësitë profesionale të gjyqtarës, treguesi i aftësisë për identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, është evidentuar shkallë shumë e lartë e aftësisë në drejtim të këtij treguesi dhe shkalla e pikëzimit me 25 pikë. Për sa i përket aftësisë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, shkallë shumë e lartë e aftësisë së gjyqtares në të gjitha vendimet burim vlerësimi, evidentohet interpretimi i ligjit procedural dhe material në shërbim të konkluzioneve të arritura lidhur me zgjidhjen e çështjes, identifikimi dhe zbatimi i praktikës relevante gjyqësore, asaj njësuese dhe praktikës gjykatës kushtetuese, shkallë shumë e lartë aftësie 25 pikë, për sa i përket qartësisë, konsistencës dhe kuptueshmërisë të vendimit, shkallë shumë e lartë aftësisë. Rezulton se gjyqtarja kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimeve në drejtim të këtij treguesi, si në drejtim të pjesës kuptueshmërisë dhe kryesisht në pjesës konsistencitetit të pjesës përshkruese, duke i dhënë peshë më të madhe asaj analitike. 15 pikë, ka një strukturë të qëndrueshme dhe të mirë organizuar në vendim, një metodë të qartë në strukturimin e vendimit, si në aspektin vizual ashtu edhe atë përmbajtësor, shkallë shumë e lartë aftësie 10 pikë dhe për sa i përket treguesit të fundit, rezulton që të ketë një shkallë shumë të lartë e aftësisë për sa i përket shkallës analizës dhe argumentimit logjik, arsyetimi i vendimit është i plotë, i qartë dhe është gjithë përfshirës për sa i përket çështjeve të shtruara për diskutim në aspekt procedural dhe thelbësor, kështu që për kriterin e parë propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit, shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i përket aftësive organizative, pas analizës logjike dhe matematikore të dhënave statistikore kanë rezultuar vetëm 14.6% të çështjeve që parashikojnë afat ligjor të shqyrtuara te ditë të fundit, ndërkohë që ka gjykuar në total 1593 çështje për 3 vite, nga të cilat 856 çështje me palë kundërshtare. Duke marrë parasysh të gjitha të dhënat, si dhe kalimin me vetëm 4.6% të prangut dhe ngarkesën tepër të lartë të çështjeve me afat ligjor, të cilat zënë 31% të çështjeve të shqyrtuara në total, kanë propozuar shkallë shumë të lartë aftësie pikëzimi 15 pikë. Për sa i përket plotësimit të standardeve minimale kohore, gjatë gjithë periudhës tërëvjeçare 1101 çështje kanë qenë me standard minimal. Është bërë analizë logjika dhe matematikore të gjitha të dhënave, kanë rezultuar rreth 23.97%, por ndërkohë ka një tekalim shumë të lartë të standardit minimal sasior për çështjet e gjykuara, rreth 856 çështje me palë kundërshtare, më shumë se 100% të tekaluar, për këtë arsye ka propozuar pikëzim me 5 pikë. Për sa i përket kohës mesatare që ndikohet çdo çështje, ka rezultuar koha më shkurt ose barabart me standardin minimal kohor për të gjitha kategoritë të çështjeve, pikëzimi me 5 pikë, është bërë analizë matematikore logjike dhe është propozuarit jam me një nivel pikëzimi për shkak të ngarkesës së gjyqtarës. Në rendiment ka rezultuar rendimenti 94.76%, por duke qenë se ka dekalim mbi 50% të standardit sasior, është propozuar rritja me një pikë me një nivel, ka 736 çështje të shqyrtuara pa palëkundështare dhe mbi gjithë pjesën tjetër e ka çështje me palëkundështare. Për sa i përket kohës mesatare të arsyetimit të vendimit, rezulton me shkurtër ose barabartë me fatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve. Gjithashtu, në këtë rast ka një tekalim për një kategori, çka ka sjellë një rritje të pikëzimit dhe zbatim në koeficientin 20%, duke u pikëzuar me 15 pikë. Për sa i përket numrit mesatar të seancave, 2.8 seanca numri dhe marrja e gjithave dhe ndërmarrja e gjitha veprimeve për shmangin e seancave jo produktive. Gjithashtu, përsa i përket kryesë veprimet nevojshme procedurale për organizimin e procesit, ka rezultuar që kryen me eficiencë veprimet procedurale në të gjitha fazat, duke respektuar të gjitha detajet dhe zhvillimin e gjykimit në kohë. Rregullshmëritë dhe saktësia e dokumentacionit të dosjes nuk ka të dhëna që mund të afektojë negativisht pikëzimin dhe nivelin e vlerësimit. Për shkak i përket këtij kriteri, aftësitë organizative, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Përsa i përket etikës në punë dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, për të gjithë treguesit nuk ka patur të dhëna të cilat mund të afektonin shkallën e aftësisë së gjyqtares. Janë administruar të gjitha ankesat e paraqitura nga ish inspektoratin e KLD-s dhe të administruara pas nga ish ILD, ankesat të cilat i referohen kryesisht zgjidhjes në rrugë gjyqësore të pretendimeve të palëve. Në asnjë rast të gjitha ankesat kanë përfunduar me vendim arkivimi dhe nuk janë evidentuar për efekt të vlerësimit etik dhe profesional. Për sa i përket integritetit referuar raporti LDKP-is, nuk është konstatuar situata e konfliktit të interesit. Nuk është konstatuar, është konstatuar vetëm një kërkesë e gjyqtares, një kërkesë për përjashtimin e gjyqtares, e cila është pranuar, dhe 10 përheqje dorë, të cilat janë pranuar gjithashtu. Kështu që është vlerësuar numri kërkesave të pranuar për përjashtim si pakonsiderueshëm, ka qenë vetëm një kërkesë dhe jo për konflikt interesi. Për sa i përket aftësive personale dhe angazhimit profesional, është vlerësuar maksimalisht për të gjithë treguesin në përjashtim të disponueshmërisë për të udhëhequr kandidatë për gjyqtar dhe ose për trajnimin e gjyqtarëve që nuk ka patur të dhëna, për pjesëmarrje në mbrojtje institucionale që nuk ka patur të dhëna dhe publikime ligjore akademike që nuk ka patur të dhëna, përfundimisht pikëzimin 91 pikë për këtë tregues dhe në përfundim niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikë 391. Kjo ishte pak a shumë në mënyrë të përmbledhur projekt raporti vlerësimit për 2017-2019 për gjyqtarën, ndërkohë që raporti analitik përmban edhe për shkimin më të detajuar të të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit.
Faleminderit shumë Okra, atëherë nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt raporti sipas propozimit të ardhur nga komisioni.
Li dakord.
Po.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Matvira dakord.
Marcela dakord.
Ka pro.
Ilka pro.
Brikena pro.
Jodiani dakord.
Norita dakord. Atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional gjyqtares për periudhën 2017-2019, duke i vlerësuar si më poshtë: aftësi profesionale shkëlqyeshëm, organizative shkëlqyeshëm, etika angazhimin ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm, aftësi personale dhe angazhim profesional shkëlqyeshëm, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1 bashkë ngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e njoftimit vendimit të arsyetuar. Ky vendim fuqi hyn më njëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor sipas ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar. Kalojmë te projekti akti i fundit, të cilën e shtuam në rendin e ditës. Për më shumë detaje, ja fjalën direkt zotit Kurushi.
Mirë, atëherë faleminderit. Pasi u konsultova materialet, po filloi relacionin për katës, që ka për objekt projekt vendim për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimet numër 12 datë me vendimin numër 12 datë 18/2023 të Këshillit Lart Gjyqësor. Me disa vendime të datës 18/2023, Këshilli i Lart Gjyqësor hapi 14 procedurat lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë, ndërtohet edhe për me vendimin numër 12 procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile. Brenda afatit kandidimit, propozicioni i lirë në fushën e drejtës civile me vendimin e Këshillit numër 12 kandiduan gjithsej 8 gjyqtarë sipas tabelave të cilët janë të inkorporuar në relacionin që unë po e prezantoj përpara mbledhjes. Pas përfundimit të kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele dhe përcaktimit nga kandidatët interesit për tre pozicione në proces, mbështetur në pikën 9 vendimeve numër 12/2023, mbi propozimin e komisionit të vlerësimit etik dhe vëndarisë profesionale me vendimin numër 77, Këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të ketë dy vlerësime etike profesionale për efektet e kandidimit për procedurat e shpallura për lëvizje paralele. Në vijim të vendimit numër 115 datë 13/3/2023, Këshilli vendosi fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele për gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës. Dhe vendimet ku përfshihet edhe vendimi numër 12. Sipas pikës 7 të nenit 43 ligjit 96/2016 për statusin, në një procedurë lëvizjes paralele për një pozicion të lirë, Këshilli i lartë gjyqësor bën renditjen e kandidatëve që përmbushin kriteret. Renditja kjo që bëhet në funksion të përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lart, i cili do duhet të transferohet nëpërmjet mekanizmit të lëvizjes paralele. Për të evidentuar kandidatët që përmbushin kriteret e kandidimit të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë, Këshilli realizoi procedurën e verifikimit të plotësimit nga 5 prej kandidatëve të kriterëve të mposhtme. Vlen të përmendim këtë rast se zoti u tërhoq nga kandidimi i tij për pozicionet e shpallura me vendimet numër 11, 12, 13 datë 18/2023. U verifikuan kriteret e përvojës profesionale, mos pasis masës disiplinore dhe mos qënjës në situatën e papajtushmërisë ambientale. Kandidatët e kualifikuar në pozicionet që kanë aplikuar janë zonja Qëli verifikoi plotësimin nga ajo të kriteret të kandidimit me vendimin numër 119/25/4/2023 është vendosur përfundimi procedurës lëvizjes paralele për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur me vendimet numër 12-13 për kandidatin siç tham. Për kandidatin zonjën Arturi, fundim të fazës parë të lëvizjes paralele me parashikimet e kreut të 5 të vendimit numër 320 të Këshillit, ai verifikoi plotësimin, pra Këshilli verifikoi plotësimin e kritereve të kandidimit. Dhe pas kualifikimit vijoi procedura e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionet e lira të shpallur me vendimet numër 12, 13 dhe 15. Për kandidatin zotin Çupi është realizuar e njëjta procedurë dhe për kandidatin zonjën është e njëjta procedurë verifikimi siç përmenda më lart, pra për zotin. Siç u parashtrua, krahas procedurave të verifikimit të kritereve të kandidimit, paralelisht për kandidatët vijoi edhe procedurat e vlerësimit etik dhe profesional. Duke qenë se kandidatët përfshihen në listën e gjyqtarëve që kanë ose që mund të kishin dy vlerësime, për ta ishte nevojshme përfundimi i vlerësimeve konkretisht. Vlerësimi qëllim gradimi 2013-2016, vlerësimi i dytë në mënyrë alternative si vlerësimi për shpejtuar detyruar për vitin kalendarik 2022 ose vlerësimi periodik miratuar nga Këshilli, pra vlerësimi tërëvjeçar 2017-2019. Me kualifikimin e kandidatëve në pozicionet respektiv numër 12, bazuar në pikën 75 vendimit Këshillit të përmendur më lart, Këshilli vendosi fillimin e procedurave të përzgjedhjes kandidatëve për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionet e shpallura me vendimet 12 dhe 13. Më datë 30/5/2023 në rrugë elektronike, në zbatim të pikës 75 të fijuës vendimit të Këshillit për kriteret e procedurave të lëvizjes paralele, kandidatët e kualifikuar u njoftuan për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për pozicionet e lira, si dhe për caktimin e relatorëve. Në vijim të procedurës për zgjedhjes në lëvizjen paralele për kandidatët, në këto pozicione ka rezultuar se është tërhequr nga kandidimi për pozicionin numër 12. Zonja është tërhequr nga kandidimi për pozicionin numër 12. Lidhur me vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatët e mbetur në garë, u konstatua se për kandidatin zotin pas vendimit të Këshillit të lartë të drejtësisë, vitit 2014, pra numër 70, fraksionin datë 34-2014, kandidati është vlerësuar për periudën 2007-2009 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Me vendimin e këshillit numër 329 datë 6/7/2023, kandidati është vlerësuar për periudhën e vlerësimit 2017-2019 me vlerësimin e përgjithshëm shkëlqyshëm, duke grumbulluar në total 384 pikë sipas raportit vlerësimi etik dhe profesional të miratuar me këtë vendim. Kandidati i dytë në garë, Zoti sipas vendimit të Këshillit të Lartë Drejtësisë numër 110 fraksion 2 datë 13/11/2015, kandidati është vlerësuar për periudhën 2007-2009 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Si pas vendimit të këshillit pedagogjik si dhe këshillit drejtues shkollës magjistaturës me vendimin numër 20, datë 15/7/2021, ai është konfirmuar edhe ky vendim nga vendimi i Komisionit Pavarë të Kualifikimit numër 444, datë 16/9/2021, konstatohet se subjekti i vlerësimit Artan Çubi ka arritur rezultatin mirë. Vlerësimet etike dhe profesionale të kandidatëve janë konstatuar si vendime përfundimtare. Konkretisht për vlerësimet e Zotit, vendimi i KLD-s për mundur më lartë është i formës prerë, vendimi i këshillit të lartë gjyqësor numër 349 për periudhën e vlerësimit 2017-2019 është i formës prerë sipas deklaratës elektronike të kandidatit në rrjet postës elektronike e konfirmuar në datë 12/7/2023. Për Zotit, vendimi i këshillit të lartë drejtësisë i vitit 2015 është i formës prerë. Ky gjyqtar për shkak të vendimarrjes të ndërmjetme të Komisionit Pavarë të Kualifikimit ka ndjekur vitin akademik pranë shkollës magjistaturës për periudhën 2020-2021 sipas kurrikulave të miratuara për programin teorik dhe praktik, në përfundim të cilit është vlerësuar në nivelin mirë duke i kaluar mangësitë e parashtruara më përpara nga të konstatuara nga Komisioni Pavarë të Kualifikimit. Vlerësimi përfundimtar në nivelin mirë është miratuar nga Këshilli Drejtues i shkollës magistraturës me vendimin numër 20 datë 15/7/2021, vendimi numër 20 datë 15/7/2021 i Këshillit Pedagogjik si dhe i Këshillit Drejtues shkollës magistraturës i është konfirmuar siç thash edhe më lart nga vendimi i Komisionit Pavarë Kualifikimit numër 444 datë 16/9/2021. Ky vlerësim i është përcjell sekretarit të përgjithshëm të Komisionit për zhgukuesve ndërkombëtar dhe është rimarrë në shqyrtim nga KPK, e cila me vendimin e saj të datës 16/9/2021 ka konfirmuar në detyrë gjyqtarin ku për kriterin e aftësisë profesionale ka pranuar vlerësimin e bërë nga shkolla magjistraturës. Pas shqyrtimit të dokumentacionit administruar në përputhje me kreun e 4, hapat kriteret për parësi dhe renditjes, referuar vendimin 320/2020, relatori realizoi renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur nga Këshilli për lëvizjet paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranë. Lidhur me renditjen e kandidatëve, u mbajtën konsiderat pika 7 e nenit 23 të ligjit për statusin e gjyqtarëve. Për renditjen e kandidatëve, u mbajtën konsiderat hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes kandidatëve sipas përcaktimeve të vendimit 320/2020. Renditja e kandidatëve. Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimin e Këshillit numër 12/18/2023, u përfshin dy kandidatët, konkretisht Zoti. Për këta kandidat u verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjit për të qenë pjesë e procedurës për zgjedhjes për këtë pozicion të lirë në kushtet kur ata ishin të kualifikuar në procedurën e lëvizjes paralele, ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit si dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale si kundër kërkohet për efekt të renditjes ka shkronja A pika 7 neni 23 i ligjit për status. Për renditjen e kandidatëve, fillimisht u ndoq hapi i parë i renditjes ku për secilin kandidat u bën një vlerësim krahasues i treguesve të kritereve dhe përparësive të përcaktuara të renditura në nenin 43.7 shkronja A e ligjit për statusin, si dhe i vendimit për katës të cituar më lartë. Si që parashtrua dhe më sipër, si pas përcaktimet të pikës 7 të nenin 23 ligjit për statusin dhe vendimit 320/2020, rezulton për kandidatin Zotin, si që thamë, kemi dy vlerësime. Vlerësimi i parë është vlerësim i vitit 2007-2009 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Sipas vendimit të Këshillit numër 349 datë 6/7/2023, kandidati është vlerësuar për periudhën e vlerësimit 2017-2019 shkëlqyshëm duke grumbulluar në total 384 pikë. Për Zotin, ekzistojnë dy vlerësime. Vlerësimi i parë është shumë mirë 2007-2009 dhe sipas vendimit të Këshillit pedagogjik, siç tham, ai është vlerësuar me rezultatin mirë. Në zbatim të kriterit të parë të renditjes, pra aty sipas niveleve të dy vlerësimeve të mëparshme etike profesionale, rezultoi që Zoti të ketë shkëlqyeshëm të dy nivelet e vlerësimeve të mëparshme etike dhe
profesionale, kurse zoti dy nivellet e vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale i ka shkëlqyshëm, i pari si vlerësim i nxjerrë nga KLD dhe mirë. Niveli i dytë i vlerësimit ky konstatim i referohet në 178 pika e parë e ligjit për statusin. Mbi këtë bazë, arrit bëhet edhe renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e këshillit nr. 12/8/2023. Ku më lart renditet kandidati zoti, përsa kandidati tjetër zoti renditet pasti. Meqense pas këtij hapi arrihet të përzgjidhet kandidati që renditet i pari, referuar kriterit të nivelit të vlerësimit, vini hapave të tjerë të renditjes është i panevojshëm. Për pasoj, renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin e këshillit nr. 12/8/2023 rezulton si më poshtë. I pari zoti, i dyti zoti, bazuar në sa përcaktohet në pikën 18-21 të këtij vendimi sekondor edhe në rezultatin e renditjes. Sipas pikës 23 të tjerë, relatori përgatiti projekt vendimi për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 12/8/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Projekt vendimi për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele u shqyrtua fillimisht nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e datës 12/7/2023, sikundër përcaktohet në kreun e 6 vendimit 320 të vitit 2020 të Këshillit. Projekt vendimi është i strukturuar në 3 pika. Pika e parë e projekt vendimit, Këshillit i propozohet të miratojë renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 12/8/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor si më poshtë. 1. Në renditje art. 2. Në renditje zoti. Në pikën e dytë projekt vendimit përcaktohet si një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatëve zoti sipas kërkesave të 98 Ligjit nr. 115 të vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë i ndryshuar. Në pikën 3 të projekt vendimit, përcaktohet se kundër vendimit mund bëhet ankim gjykatën e apelit administrative brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të këtij vendimi së fundmi. Në projekt vendim përcaktohet se ky vendim votohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit, këto ishin propozimet për pozicionin dhe relacionin përkatës për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 12 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Faleminderit, kalojmë votimin e projektaktit sipas propozimit.
Dakord.
Fili dakord.
Po.
Pro.
Ridvani dakord.
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 Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Ata dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e renditjes së kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile shpallur me vendim nr. 12/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor si më poshtë. Në vendin e parë, në pozicionin e parë është pozicionin e dytë zoti. Kopja e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatëve zoti pas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistem drejtësisë, kundër vendimit mund bëhet ankim gjykatë administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projekti akti tjetër që ka të bëjë me renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes së paralele për pozicionin e lirë shpallur me vendim numër 13, sërish fjalën ja jap zotit Kurush, i cili shkurtimisht do na prezantojë projekt aktin.
Jo, s'ka gjë. Faleminderit. Atëherë shkurtimisht po bëj edhe prezantimin e relacionit të radhës. Për pozicionin numër 13, kandidonin me dy vlerësime, dy kandidatët zotit. Ashtu si kundër e përmenda në relacionin që unë sapo e parashtrova për pozicionin numër 12, zoti përzgjidhet si kandidati në renditjen i pari, për të propozuar, për të vijuar më tej procedimin për lëvizjen paralele të tij, kështu që për pozicionin numër 13, pasi zoti Ar ka hequr dorë dhe u propozua për pozicionin numër 12, si kandidate e vetme me dy vlerësime në pozicionin numër 13, mbetet kandidatja zonja ndodhur në këto kushte, duke qenë si kandidate e vetme. Unë si relatori propozoj mbledhjes, miratimin e renditjes në këtë rast të kandidatës në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, në për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 13/2028 Këshillit Largjyqësor, si kandidatet vetëm mbetet siç thash zonja. Pra që renditet e para dhe vetëm një kopje arsyetuar e këtij vendimi në propozimin njoftohet kandidatës në bazë të nenit 98 ligjit për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë. Dhe ky vendim propozojmë që të kundër këtij vendimi lejohet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të tillë dhe më pas ne propozojmë që ky vendim pasi të votohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Kalojmë, nëse s'kemi diskutime, kalojmë në miratimin e projektaktit, votimin e projektaktit.
Ilir dakord?
Pra.
Pra.
Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Ratvira dakord?
Dakord. Luka pra.
Brikena pra.
Klodiani dakord.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e renditjes kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendim numër 13, datë 18/2023 të Këshillit Largjyqësor, si më poshtë zonja e vendin e parë, kopja arsyetuar e vendimit të njoftohet kandidatë zonjës pas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar. Kundër vendimin mund bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit vendimit. Ky vendim votohet në faqen e zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sonte. Për sot faleminderit.